This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
Unfortunately, so far it's still fragile. We still have Thai forces occupied deep into Cambodian territory in many areas.
ประตูมันเปิดสำหรับการพูดคุยอยู่แล้วมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปดึงเอาฝ่ายที่3หรือไปเวทีต่างๆซึ่งมันจะทำให้ลำบากนะครับหรือเขามีเจตนาที่จะสร้างแรงกดดันต่อไทยถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์คลี่คลาย
ในห้วงเวลาที่บ้านเรากำลังชุลมุนอยู่กับการตั้งรัฐบาลชุลมุนอยู่กับการตรวจสอบการทำงานของกกต.นะครับในอีกด้านหนึ่งกัมพูชาครับผู้นำของเขาเดินสายพูดคุยกับเวทีโลกนะครับไปพูดคุยกับสื่อระดับนานาชาติไปพูดคุยกับผู้นำประเทศมหาอำนาจกัมพูชาก่อนหน้านี้เข้าร่วมบอร์ดออฟพีซครับเป็นบอร์ดเพื่อสันติภาพที่ตั้งโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและดูเหมือนเขาต้องการใช้กลไกนี้เข้ามาจัดการปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยไทยเราต้องวางบทบาทท่าทีอย่างไรในช่วงเวลานี้หรือแท้จริงแล้วเราช้าไปอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญ2ท่านมาร่วมหาคำตอบนะครับอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาครับท่านทูตพิสารมานวพัฒน์นะครับและคุณกนวีสืบแสงประธานมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพอดีตเจ้าหน้าที่ประจำ UN นะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
สวัสดีครับท่านอุชัยครับท่านทูตสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บอร์ดออฟพีซครับบอร์ดสันติภาพการที่กัมพูชาเข้าไปร่วมบอร์ดออฟพีซแล้วก็ไปเปิดตัวไปประชุมตามที่มีการเรียกกันไปนะครับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันดูเหมือนจะกลายเป็นผลดีต่อเขาแล้วเป็นผลเสียต่อเราหรือเปล่าท่านทูตครับ
เป็นผลดีอย่างมากครับเป็นผลดีที่เขาได้ใจทรัมป
์ครับ
เขาได้รู้จักคนรอบข้างทรัมป์ที่มีบทบาทในเรื่องการต่างประเทศและเขาได้อยู่กับผู้นำประเทศอื่นๆที่ไปร่วมการประชุมบอร์ดออฟพีซครับ
เขาถือว่าเป็นคนสำคัญหรือว่าได้รับการจับตามองในบอร์ดนี้มากมายขนาดนั้นไหมครับ
ไม่ครับก็เป็นประเทศหนึ่งที่เข้าไปร่วมแต่เขาได้โอกาสที่จะแสดงให้เห็นว่าต่อไปในภายภาคหน้า
บ
อร์ดออฟพีซตั้งขึ้นมาด้วยมติของคณะมนตรีความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวกับแผนสันติภาพของกาซาก็จริง
ครับ
แต่ทรัมป์ได้แปลงสภาพด้วยการเขียนกฎบัตรของบอร์ดออฟพีซใหม่ไม่มีคำว่ากาซาอยู่ในนั้นเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปใช้กับที่ไหนก็ได้ในโลกที่ทรัมป์เห็นสมควรทรัมป์ได้จัดระเบียบโลกใหม่ด้วยการใช้บอร์ดออฟพีซขึ้นมาเป็นองค์กรภายใต้อำนาจเผด็จการที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันได้เนี่ยแทนองค์การสหประชาชาติไปเรียบร้อยครับ
ครับคือเดิมทีหน้าที่ตรงนี้เป็นขององค์การสหประชาชาตินะครับแต่ตอนนี้เรามีบอร์ดออฟพีซก้าวขึ้นมาซึ่งไทยเรายังสงวนท่าทีอยู่เราควรจะทำยังไงครับ
ผมขอแนะนำนะครับ
ครับ
ทันทีที่มีรัฐบาลที่สามารถตัดสินใจได้รีบเข้าไปนะครับเหตุผล2 อย่างนะครับอันที่1ผมรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยเชี่ยวชาญหรือว่าเข้าใจในการที่จะเข้าหาทรัมป
์ครับ
บางครั้งอาจจะแสดงว่าไม่ต้องการเข้าหาทรัมป์ด้วยแต่ผลประโยชน์ของเรานะครับเราจะไม่ชอบสหรัฐเราจะไม่ชอบทรัมป์ยังไงก็ตามเนี่ยเรามีผลประโยชน์ที่เราจะต้องสามารถเข้าหาแล้วสามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ก่อนที่เขาจะตัดสินใจอะไรที่กระทบเรา
ครับ
เพราะฉะนั้นในเมื่อเราไม่มีความสามารถในการล็อบบี้ทรัมป์ไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ทำให้ผู้นำหรือรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยได้ประชุมโดยที่ทรัมป์เป็นประธานเนี่ยเป็นประจำอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองมาต่อไปของคุณมาเนตผมมั่นใจเลยครับเขาจะขอให้บอร์ดออฟพีซในการประชุมครั้งต่อๆไปที่เขาเห็นว่าจังหวะเวลาเป็นของเขาเนี่ยบรรจุระเบียบวาระความขัดแย้งบริเวณชายแดนที่เขามีกับไทย
ครับ
ถ้าเราอยู่ตั้งแต่ต้นเราจะได้สามารถที่จะสกัดหรือสามารถที่จะตอบโต้ได้อย่างทันควันนะครับอันที่สอง โอกาสที่เราจะมีบทบาทในการบูรณะฟื้นฟูฉนวนกาซาเนี่ยมีมากมายนะ
ครับ
แต่เราจะต้องรู้จักคนเราจะต้องสามารถล็อบบี้เป็นโอกาสนี้ผมหมายถึงการที่เรามีบริษัทที่ค้าวัสดุก่อสร้างบริษัทที่ทำสำนักงานสำเร็จรูปทำที่พักสำเร็จรูปผลิตอาหารสำเร็จรูปหาเราด้วยซ้ำโอกาสทางธุรกิจมากมายเนี่ยถ้าเผื่อเราวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเรารู้จักคนที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารบอร์ดออฟฟิศเนี่ยเราสามารถที่จะหาช่องทางโอกาสเปลี่ยนการทูตเป็นการทูตที่เป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจเป็นประโยชน์กับผู้ส่งออกเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการได้มากมายคนหนึ่งใน Executive Board of Peace เนี่ยคือประธานของธนาคารโลก
ครับ
และทรัมป์เนี่ยได้กำหนดให้ประธานธนาคารโลกเป็นคนบริหารจัดการงบประมาณที่เขาได้รับบริจาคอย่างมหาศาลขนาดเนี้ย 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในการบูรณะฟื้นฟูฉนวนกาซาเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank IMF ในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับซึ่งประธาน World Bank มาแน่นอนผมอยากแนะนำรัฐบาลว่าเตรียมแผนที่จะจัดให้เขาเนี่ยได้ดูงานต่อก่อนหรือหลังการประชุมเตรียมแผนให้ดีที่จะเสนอว่าไทยอยากจะมีส่วนในการร่วมฟื้นฟูบูรณะฉนวนกาซาอย่างไร
ครับ
อันนั้นคือโอกาสของเราทางการทูตที่เราทำไว้ก่อนได้เพราะฉะนั้นเข้าเป็นสมาชิกเถอะครับอย่าไปหลงความรู้สึกที่ว่าในเรื่องหลักการ Board of Peace มันจะมาแทน UN เราอยากจะรักษา UN ไว้รักษาเถอะครับแต่ผลประโยชน์ของเราอยู่ที่การที่เราเข้าถึงทรัมป
์ครับ
ลูกเขยทรัมป์รัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อนเกลือของทรัมป์ที่เขาตั้งให้เป็น Special Envoy และเป็นคนที่สำคัญกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศประชุมครั้งเดียวเข้าถึงทุกคนเป็นโอกาสมหาศาลที่เราจะล็อบบี
้พูดถึง UN คุณกันนาวีบางคนเขาก็อาจจะไม่เชื่อว่าบอร์ดออฟฟิศจะมีฤทธิ์เดชอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเดิมทีหน้าที่ในการรักษาสันติภาพโลก UN ดูจะเชี่ยวชาญกันมานานจริงๆแล้วเทียบกันเนี่ยในมุมมองของคนที่เคยทำงานกับ UN เทียบกับ Board of Peace มีเหมือนต่างกันยังไงบ้างคร
ับ ก็จะต่อยอดจากคำถามของคำถามของคุณต้นนะครับและท่านทูตด้วยนะครับในเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบโลกใหม่และอันสองคือโอกาสของไทยในเรื่องเกี่ยวกับฉนวนกาซาคือมุมมองและคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานขององค์การสหประชาชาติอย่างผมเนี่ยที่เคยไปอยู่ในพื้นที่ภัยสงครามแล้วก็มีทาง Peacekeeping Operation ก็คือพวกทาง UN ที่ไปทั้งรักษาสันติภาพเนี่ยผมรู้สึกอย่างนึงครับว่าการที่มี BOP หรือ Board of Peace เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้ตัว DPKO เนี่ยที่เป็นแผนกที่เกี่ยวข้องกับการทำรักษาสันติภาพโลกเนี่ยมันถูกมองครับว่ามันอุ้ยอ้ายการจะเดินทางการจะเดินหน้าของ Peacekeeping Operation แต่ละครั้งจำเป็นจะต้องได้รับการเคาะจากประเทศสมาชิกของ UNSC ขึ้นมาในการเดินหน้าในการจะทำต่างๆนานาโดยเฉพาะการปฏิบัติการในเรื่องเกี่ยว cross border interventions คือการที่ทำอะไรก็ตามที่จะต้องข้ามชายแดนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องไปอยู่ที่ส่วนที่นิวยอร์ก UNSC อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเสนออะไรต่างๆนานาว่ามันต้องใช้ peacekeeping operation แล้วเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเดินทางยาวไกลมากนานมากพอนานเกินไปทำให้สถานการณ์มันสุกงอมบางทีมันเละเทะไปหมดเรียบร้อยแล้วมันทำให้ DPKO Peacekeeping Operation เนี่ยถูกมองว่าคุณเป็นแค่สัญลักษณ์ในเรื่องเกี่ยวความร่วมมือทางการทหารการสร้างการรักษาสันติภาพในโลกใบนี
้
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นความฉลาดของทรัมป์นะฮะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขามองชัดเจนว่าถ้า DPKO มันช้าขนาดเนี้ยทำไมฉันไม่จัดตั้งกันมาเองฉันไม่จับมือร่วมกับประเทศที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำเรื่องนี
้
นี่คือโอกาสของทรัมป์ที่จะแสดงว่าตัวเองเป็นผู้นำเขาพยายามอยู่ตลอดเวลาครับว่าเขาอยากจะเป็นผู้นำในเรื่องการสร้างสันติภาพโลกใบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับมือประเทศต่างๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีงบประมาณเดี๋ยวจะมีกำลังพลเดี๋ยวทุกคนจะต้องส่งทหารเข้ามาช่วยเหลือในเกี่ยวกับ BOP เกิดขึ้นตอนนี้มี ISF มี ISF เรียบร้อยแล้วคือ International Stabilization Force ก็คือเหมือน Peacekeeping Operation
ครับ
มีเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นยังเป็นการเดินทางคู่ขนานกันไปแต่ว่า Board of Peace กลายเป็นว่าเป็นตัวกลไกเป็นเครื่องจักรที่จะผลักดันให้เกิดสถานการณ์ไปรักษาสันติภาพในโลกใบนี้ได้ง่ายกว่า DPKO อันนี้คือการถูกด้อยค่าพอมามองในเรื่องเกี่ยวโอกาสเรื่องเกี่ยวฉนวนกาซาของประเทศไทยกลับมามองนะฮะพอมาดูแล้วจริงๆเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยผมยังไม่เคยเห็นมีนโยบายจากรัฐบาลชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในฉนวนกาซาปาเลสไตน์กับอิสราเอลที่เกิดขึ้นเพราะว่า หลายๆรัฐบาลบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนิ่งๆดีกว่า
เ
ราเป็นสเตตัสโคอย่าเดี๋ยวเขามีปัญหาเกิดขึ้นเรามีทั้งอิสราเอลมีทั้งสหรัฐอเมริกาเข้าเกี่ยวข้องประเทศไทยคือจุดยืนเฉยๆผมในมุมมองของผมในคนที่ทำงานมูลนิธิที่เคยทำเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพต่างๆในพื้นที่ประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมเห็นชัดนะฮะว่าเวลาเราเรียกร้องกันไปเรื่องปาเลสไตน์เกิดสถานการณ์เกิดขึ้นสิ่งเดียวที่เราโดนก็คือการใช้สแลปลอคุณอย่าทำอย่ามากอดอย่ามารวมตัวกันตรงนี้คุณจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะมหาอำนาจเกิดมีผลกระทบได้ขนาดมีหน่วยงานใหญ่ๆในประเทศไทยที่พยายามจะผลักดันในเรื่องเกี่ยวกับรักษาสันติภาพในปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครพูดอะไรเลยเขาก็พยายามจะพูดพอตะโกนออกมาเมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลมีจุดยืนอย่างเดียวอย่าไปยุ่งกับเขาเลย
ครับ
เรานั่งเงียบเงียบดีกว่าเราเป็น quiet diplomacy การทูตแบบเงียบๆจะทำให้ประเทศไทยรอดตัวนี่คือจุดยืนของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้ถ้ามีเป็นรัฐบาลแล้ว
ครับ
จะมีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางด้านการทูตของประเทศไทยที่ท่านพูดไว้ก็คือเรื่องเกี่ยวโอกาสของประเทศไทยที่จะทำงานร่วมกับประเทศโลกมุสลิมพี่น้องโลกมุสลิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนการศึกษาเราไม่เคยผลักดันเรื่องนี้เลยพอเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นหันหลังทันทีมองอย่างเดียวโอเคแรงงานไทยไปทำงานอิสราเอลได้แต่ไม่แต่มากกว่านั้นมันต้องมองเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสันติภาพตอนนี้กัมพูชาไปไหนแล้วครับเขาไปถึงดาวอังคารแล้วเขาไปโลกพระจันทร์ไปแล้วแล้วตอนนี้ประเทศไทยยังอยู่ไหนยังอยู่ในโลกของเรายังอยู่ในกลางเราซึ่งไม่สามารถมองออกไปได้ว่าประเทศไทยเราควรจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางด้านการทูตผมเสนอตลอดเวลาว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางด้านการทูตให้เป็นการทูตแบบแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิสัยทัศน์ความคิดการวิเคราะห์ของรัฐบาลชุดบริหารต่างๆที่เกิดขึ้นผมยังไม่เห็นนะฮะและผมก็ยังไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางด้านการทูตไปได้อันนี้คือมุมมองคนที่ทำงานที่มีประสบการณ์ในภัยสงครามและรวมถึงเกี่ยวกับจุดยืนในเรื่องเกี่ยวกับโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านชนกาซา
ให้เรา
ผมสมเชิญครับเชิญ Board of Peace มันมาแทน UN และตอบโจทย์อเมริกันได้ดีกว่า UN 100เท่า
ครับ
ควบคุมได้หมดทหารเขามีประเทศต่างประกาศแล้วว่าพร้อมจะส่งเข้ามาดูแลสันติภาพ 20,000 กว่านายรวมทั้งอินโดนีเซียเพื่อนเรานะครับใน UN ถ้าจะต้องไปส่งความช่วยเหลือมนุษยธรรมทั้งอิสราเอลทั้งอเมริกันเนี่ยสงสัย UN ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันที่สนับสนุนฮามาสปาเลสไตน์แล้วก็ต่อต้านอิสราเอลเขาก็เลยเอาส่วนของ UN ที่ส่งเสริมด้านมนุษยธรรมเนี่ยนะความช่วยเหลือมนุษยธรรมมานั่งอยู่ใน executive board ของอากาซ่าเขาจะได้ควบคุม
ค
ือเขาทำเหมือน UN แต่ดีกว่า UN มีประสิทธิภาพและเขาควบคุมได
้ผมขอยกตัวอย่างแบบสุดโต่งถ้าเกิดว่ากัมพูชาสื่อสารใน board of peace ไปเรื่อยๆแล้วโดยที่เรายังสงวนท่าทีแบบนี้นะครับในอนาคตถ้าเรามีปัญหาชายแดนปะทุขึ้นมาอีกซึ่งหลายคนก็คิดว่ามันจะมีนะเป็นไปได้ไหมว่าโดนัลด์ทรัมป์จะบอกว่าโอเคงั้นบอร์ดออฟพีซจะเข้าไปดูแลสันติภาพในพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์แล้วก็ส่งทหารเข้ามาโครมเดียวแบบรวดเร็วเลยเพราะองค์กรเขาลีนนี่เป็นไปได้ไหมครับท่านทูต
การส่งทหารนะฮะจะต้องได้รับการรับรองอนุมัติ
ครับ
โดยคณะมนตรีความมั่นคงไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยมันตั้งจากข้อมติที่เกี่ยวกับกาซาเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเขากำลังพยายามมั่วที่จะเอาเรื่องกาซาที่ได้ไฟเขียวเนี่ยมาเป็นองค์กรโลกที่เขาควบคุมได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมีถึงขั้นส่งทหารนะฮะทำไม่ได้แต
่
การที่เขาจะให้บอร์ดออฟฟิศบรรจุไว้ในระเบียบวาระแล้วก็มีข้อมติมีอะไรต่างๆเนี่ยทำได้แน่นอนแต่ถ้าจะไปถึงขั้นมีกองกำลังแบบที่เขาทำที่ฉนวนกาซาเป็นไปไม่ได้
สมัยที่แล้วคุณกนวีก็อยู่ในสภาทำงานเป็นผู้แทนนะครับตอนนั้นก็มีการตรวจสอบ
สมัยนี้ก็ยังไม่แน่นะคุณต้นนะ
ยังไม่แน่ยังไม่แน่เดี๋ยวรอเคลียร์นะตอนนั้นก็ตรวจสอบการทำงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมาอย่างเข้มข้นนะครับมีมุมมองความคิดยังไงว่าเรานิ่งเกินไปไหมในเรื่องของการแก้ปัญหากัมพูชา
จุดยืนของเรากับกัมพูชาครับชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เกิดสถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้คุณมาเนตฮุนเซนต่างๆเนี่ยเขาทำตัวเองอ่ะในว่าจุดยืนเขาคือ internationalization การทำให้เป็นสากลการทำให้ดึงเวทีระหว่างประเทศอย่างตอนนี้ที่ท่านทูตท่านได้บอกไว้ตอนแรกคือเอาโลกมาล้อมไทยแต่ประเทศไทยจุดยืนเรายังเหมือนเดิมครับยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคีการแก้ไขปัญหาต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเราเห็นจุดยืนทั้งสองด้านเนี่ยมันต่างกัน กลไกในการใช้จุดยืนการทูตทั้งสองด้านไม่ได้บอกว่าด้านไหนผิดนะฮะแต่ว่าเราต้องมองว่ากลไกแต่ละอันเนี่ยมันมีจุดดีจุดด้อยอย่างไรบ้างของกัมพูชาตอนนี้เขาใช้เขาเร่งในเรื่องเกี่ยวกับ board of peace ณปัจจุบันนี้เราเห็นว่าเขาพยายามตลอดเวลาผลักดัน UNGA ผลักดัน UNSC ผลักดันในเวทีระหว่างประเทศหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็น IPU ที่เป็น Inter Parliamentarian Union สหภาพรัฐสภาโลกเขาเล่นทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวข้องกับเวทีระหว่างประเทศแต่ประเทศไทยเรายังอยู่ที่เดิมว่าเดี๋ยวเราแก้ไขปัญหากันเองเราต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่เขาต้องตีสถานการณ์ให้ออกว่าสถานการณ์อย่างนี้ควรจะใช้กลไกใดในการแก้ไขปัญหาและควรจะใช้กลไกใดที่ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาให้ได้จุดยืนทางด้านการทูตของประเทศไทยที่ใช้ทวิภาคี bilateral ไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเสนอตลอดเวลาการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ผมยังเป็นผู้แทนสมัยก่อนและตอนนี้ถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นแล้วผมยังยืนยันคำเดิมว่าเราควรใช้ทวิภาคีแต่ต้องดึงการพูดคุยทวิภาคีออกไปอยู่ในกรอบผู้ภาคีให้ได้กัมพูชาเล่นอย่างเดียวคือผู้ภาคีแต่ไทยเล่นแต่ทวิภาคีเอาใหม่ผสมมันรวมกันเป็นทวิปคีจับเข้าไปพูดคุยในเวทีระหว่างประเทศแล้วบอกว่า blame and shame ให้มันเห็นเลยนี่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าเรามีปัญหาเกิดขึ้นตอนนี้คุณมาเนตที่ตอนแรกเกิดมาเรียบร้อยบอกว่าประเทศไทยรุกรานมีทหารเข้าไปอยู่ในแดนของเขาเข้าไปพูดกับสื่อมวลชนเวทีระหว่างประเทศประเทศไทยจำเป็นนะดึงเข้ามาพูดคุยถ้าคุณคุยกับผมเนี่ยต่อหน้าคุยเลยปัญหาคืออะไรนี่คือหลักฐานประจักษ์พยานให้เวทีระหว่างประเทศเห็นอันนี้คือการที่จะต้องผสมจุดยืนทางด้านการทูตของไทยเข้าไปรวมกับ internationalization อย่าไปกลัวครับการที่ทำให้เป็นสากลสามารถดึงตัวเราเองได้ทวิภาคีแก้ไขปัญหาจัดใส่ทุกกรอบไม่ใช่ board of peace อย่างเดียวเรามี BIMSTEC เรามีเรื่องเกี่ยวกับพหุภาคีภายในอนุภูมิภาคของเราดึงไปทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามคุยให้ได
้
ผมว่าอันนี้แหละที่ประเทศไทยไม่กล้าผมไม่ได้ว่าตอนนี้ท่านทูตอดีตเอกอัครราชทูตท่านนั่งอยู่นี่ด้วยผมบอกว่าของเราเนี่ยยังไม่ยอมเปลี่ยนกรอบกระบวนการทัศนคติความคิดหรือว่าพาราไดม์ในเรื่องเกี่ยวกับการคิดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรายังใช้จุดยืนการทูตแบบเดิมๆคือการทูตแบบเงียบๆการทูตแบบไผ่ลู่ลมจนทำให้ไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาและไม่สามารถมองเห็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเวทีโลกได้อันนี้แหละคือปัญหาหลักของเรา
พูดถึงการทูตเงียบๆผมขอเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพื่อปูพื้นแล้วเดี๋ยวเราจะคุยไปพร้อมกันนะครับคุณมาได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News นะครับคุณผู้ชมเขากล่าวหาว่าไทยยึดครองพื้นที่กัมพูชาคุณผู้ชมได้อ่านซับไตเติลที่เขาให้สัมภาษณ์ไปช่วงต้นรายการนะครับเขาบอกว่าเขาหนุนให้ Board of Peace เข้ามาเป็นกลไกในการแก้ปัญหาให้มีสันติภาพเกิดขึ้นและเขายืนยันว่าเขารักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจีนเขาไม่ได้มีปัญหากับใครนะครับเดินหน้าปราบอาชญากรรมไซเบอร์ด้วยที่สำคัญคือหลายคนอาจจะแปลกใจครับท่านทูต Fox News ระบุว่าไม่สามารถติดต่อสถานทูตไทยเพื่อขอความคิดเห็นได้มันเกิดอะไรขึ้นครับ
อย่างที่ผมบอกในรายการคุณอรชัยตอนต้นปีนะครับ
ครับ
เราชนะในพื้นที่ทางการทหารเราแพ้ทางการทูตและการสื่อสารตั้งแต่เริ่มมีการปะทะเป็นต้นมาสถานการณ์เหมือนเดิมการที่คุณมาเนตเนี่ยไปวอชิงตันเนี่ยจุดมุ่งหมายนอกจากได้เจอทรัมป์ได้เอาใจทรัมป์ได้รู้จักคนรอบตัวทรัมป์แล้วเนี่ยเขาต้องการให้สัมภาษณ์เขาเลือกสื่อ Fox เป็นสื่อที่ประชาชนอเมริกันทั่วๆไปคนที่เลือกทำเสพมากที่สุดเขาไม่ไปไอ้ประเทศประเภทสื่อทางธุรกิจหรือว่าสื่อหนักๆเช่น CNN ไม่ไปให้สัมภาษณ์นิวยอร์กไทม์เอาสื่อที่ชาวบ้านเข้าใจแล้วเวลาเขาพูดออกมาเหมือนกันกับที่เขาให้สัมภาษณ์รอยเตอร์นะครับเขาจบ West Point กัมพูชาเป็นประเทศที่ต้องการสันติภาพเป็นประเทศที่ถูกประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยรุกรานยึดพื้นที่เกินกว่าอาณาเขตคน 70,000 คนของกัมพูชาต้องพลัดออกจากเมืองของตัวเองเขาใช้คำว่าเมืองนะ
ครับ
คน 70,000 แล้วมันจะมีบรรทัดหนึ่งซึ่งสื่อทุกสื่อจะให้โอกาสฝ่ายที่ถูกโจมตีเสมอปรากฏว่าทั้งรอยเตอร์ทั้ง Fox News เขียนว่าได้ติดต่อสถานทูตแล้วไม่มีคอมเมนต์อะไรเราอย่าติดตามการเดินทางของคุณมาเดเฉยๆเราต้องเตรียมพร้อม
ครับ
เขาบอกแล้วว่าหลังจากวอชิงตันเขาจะไปเจนีวาเขาจะไปบรัสเซลส์ผมมั่นใจว่าเขาจะให้สัมภาษณ์สื่อเช่น EU News เช่น Financial Times
ครับ
และเขาจะพูดเหมือนเดิมทุกอย่างและผมหวังว่าสถานทูตไม่ว่าจะเป็นท่านทูตที่บรัสเซลส์หรือที่เจนีวาจะสามารถ พูดตอบโต้ข้อเท็จจริงและลงในสื่อเดียวกันในบทความเดียวกันเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ลงวันนั้นนะแล้วเขียนว่าไม่มีคอมเมนต์นะคนทั่วไปจะเทคะแนนให้กับคุณมาเนตและรัฐมนตรีต่างประเทศกำลังจะไปปารีสกำลังจะไปเจนีวาต่อให้พูดกับสื่อยังไงก็ตามมันก็จะเป็นบทสัมภาษณ์อีกอันหนึ่งซึ่งคนละอันกับของคุณมาเนตเราจะพลาดโอกาสของการตอบโต้ผมเห็นต่างกับท่านกันนวีนิดหนึ่งว่าท่านรัฐมนตรีกำลังจะไปเจนีวาไปประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของเยนซึ่งเป็นเวทีที่สำคัญนะฮะผมมั่นใจว่ามันมีคุณค่าแล้วเราก็เป็นสมาชิกรัฐมนตรีเคยเป็นประธานแต่โลกใบนี้นะครับเขาไม่อ่านข่าวของคณะมนตรีสหประชาชาติเขาไม่อ่านข่าวแถลงการที่รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศออกทุกวันว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงมันตัดกันตรงที่ว่าเราไปถึงหูคนที่เขามีสิทธิ์ตัดสินใจได้มากน้อยแค่ไหน
ครับ
คุณมาเนตชนะ
พอเข้าถึงผู้กุมอำนาจเข้าถึงโดนัลด์ทรัมป์อ
าจจะอธิบายท่านทูตนิดนึง
ครับ
จริงๆไม่ได้เห็นต่างเลยครับท่านทูตครับเห็นอย่างเดียวท่านทูตเลยครับผมคือเรื่องของเรื่องคือการสื่อสารที่ผมพยายามจะบอกคือการสื่อสารของไทยกับทางกัมพูชาเนี่ยแตกต่างกันนิดหนึ่งกัมพูชาเก่งมากกัมพูชาสามารถใช้การสื่อสารระหว่างประเทศใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดีวางแพทเทิร์นค่อนข้างจะดีตัวเองจบอะไรทำให้ทุกคนอินเข้ามาว่าเอ้ยเขาเนี่ยสามารถทำงานได้เขาเป็นผู้ถูกรุกรานแต่ประเทศไทยเนี่ยอย่างเช่นบ้านหนองจานที่บอกว่าเขาอ่ะเป็นผู้พัดถิ่นเข้ามา 70,000 กว่าคนประเทศไทยก็คือประเทศไทยพยายามสื่อสารนะออกไปในเวทีระหว่างประเทศเพียงแต่ว่าประเทศไทยมีอารมณ์ติดปลายนวมพอตอนบอกว่าเราเคยมีแอนโบรที่อยู่ในพื้นที่บ้านหนองจานเป็นคนช่วย United Nations Border Relief Operation ที่เคยช่วยผู้พัดถิ่นภายในประเทศของประเทศกัมพูชาที่เกิดขึ้นโดยการส่ง relief เนี่ยการช่วยเหลือข้ามเขตแดนเข้าไปในประเทศกัมพูชาแต่ประเทศไทยถ้าพูดต่อไปอีกนิดนึงเวลาคุณพูดเรื่องผู้พัดถิ่นภายในประเทศเนี่ยมันหมายความว่าอะไรประเทศไทยดันไปเกิดอารมณ์บอกเนี่ยเห็นไหมเราอุตส่าห์อนุญาตให้พวกคุณมาอยู่ในบ้านเราย ังเนรคุณเราอีกคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสามารถคุมอารมณ์ได้ตัวเองสักหน่อยนะครับคุมว่าคำว่าผู้พัดถิ่นภายในประเทศหมายความว่าคุณอยู่ภายในประเทศตัวเองมีชายแดนอยู่ตรงนี้เรามีอันโบรอยู่ในประเทศไทยเราส่งการช่วยเหลือผ่านประเทศไทยเนี่ยแล้วข้ามชายแดนไปประเทศคุณผู้พัดถิ่นอยู่ในประเทศคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางคนเล็ดลอดเข้ามาเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถนิยามคำนิยามต่างๆออกมาชัดเจนว่าผู้ลี้ภัยคืออะไรผู้พัดถิ่นภายในประเทศคืออะไรประเทศไทยทำอะไรอย่าใช้อารมณ์ผมว่าเราจะมีความสามารถที่จะชนะในเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างประเทศดีกว่านี้แต่ประเทศไทยเราติดใช้อารมณ์ไปหน่อยนึงถ้าสามารถเราใช้เหตุผลตรรกะเข้ามาพูดเนี่ยสื่อสารไปในเวทีโลกเขาจะฟังไทยแล้วมากว่าเออคนไทยก็ฉลาดนะ
ใช้อารมณ์นี้ตั้งใจสื่อสารกับโลกหรือสื่อสารกับคนไทย
ผมต้องการพูดประเด็นนี้นะครับ
เชิญครับ
คือเลือกตั้งจบแล้วนะครับ
ครับ
ผมอยากวิงวอนท่านนายกซึ่งท่านชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นงดงามเป็นชัยชนะของฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ครับ
ซึ่งเป็นประชามติชัดเจนนะครับท่านถึงได้คะแนนเสียงขนาดนี้ผมคิดว่าทุกประโยคก่อนที่ท่านจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาไม่ต้องย้ำคำว่าเอกราชอธิปไตยเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้ประชาชนเขามั่นใจในตัวท่านมั่นใจในตัวรัฐมนตรีต่างประเทศไม่ต้องพูดเป็นแผ่นเสียงตกล่องทุกวันทุกครั้งที่จะมีเพราะว่าอันนี้ดูที่การกระทำครับการกระทำก็คือว่าขนาดนี้เนี่ยเราสื่อสารกับโลก
ครับ
หรือเราสื่อสารกับคนที่เลือกเราให้เราชนะเลือกตั้งถึงเวลาแล้วที่เราต้องสื่อสารกับโลกต่อให้เราบอกว่ากัมพูชากับเราเป็นเรื่องสองฝ่ายแต่ถ้าเรายังพูดแบบนี้แล้วสื่อสารกับคนภายในนะฮะเราแพ้โลกล้อมเราแน่นอน
ครับ
คนที่ผมสงสารนะคือเราเนี่ยได้รับการเสพข่าวจนคิดว่ากัมพูชาคิดร้ายกับไทยกัมพูชามีเจตนาที่ไม่ดีเป็นเพื่อนบ้านที่แย่มากโกหกพกลมคอยโจมตีรอบกัดเราแต่คนในรัฐบาลเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเป็นยกตัวอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศ ปรักสุคนนะเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเคยเป็นอดีตทูตกัมพูชาที่ปารีสเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนับถือจากรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนด้วยกันเป็นคนที่มีจิตใจเห็นแก่มนุษยธรรม
ครับ
มนุษยชาติเป็นคนที่มีเจตนาดีกับไทยนะฮะเขากำลังอยู่ในฐานะลำบากเขาทำงานด้วยความอึดอัดเราต้องการให้กัมพูชาเนี่ยมีคนที่อยู่ในรัฐบาลเป็นแบบปรักสุคนมากขึ้นหรือลดลงเราต้องการล้อมกัมพูชาด้วยสิ่งที่เขาทำผิดหรือทำให้กัมพูชาสามารถพูดกับโลกว่าที่ไทยกล่าวหาเนี่ยไม่จริงทั้งหมดเพราะเขาเอาตัวเลขเนี่ยสื่อสารกับโลกทุกวันคือเราเนี่ยไปโจมตีเขาว่าเขาเป็นศูนย์กลางของสแกมเมอร์เป็นหับคอลเซ็นเตอร์เขาออกข่าวทุกวันว่าวันนี้เนี่ยจับคนที่อยู่ในอาชญากรรมข้ามชาติส่งกลับประเทศได้กี่ชาติกี่คนวันนี้ปิดคอลเซ็นเตอร์ได้กี่อันของเราเนี่ยครับรัฐมนตรีกับกระทรวงการต่างประเทศมาแถลงว่าผลงานของเราคือเราจัดประชุมระหว่างประเทศ
ครับ
ที่กรุงเทพแล้วรัฐมนตรีไปประชุมForeign Minister Retreat
ครับ
ก็ได้เล่าเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกมั่นอกมั่นใจว่าแสดงว่าเราเนี่ยเอาจริง
ครับ
มีบทบาทคึกคักเขาเอาตัวเลขมายืนยันกับโลกเราเอาสิ่งที่เราจัดประชุมหนึ่งครั้งไปลงในคำแถลงกระทรวงต่างประเทศ
ครับ
แล้วไปบรรยายสรุปให้รัฐมนตรีต่างประเทศอีก10คนฟังในที่ประชุมแบบ Retreat ใครชนะ
ครับพลังต่างกันเลยนะคุณกนวีปิดท้ายสั้นๆหน่อยสิครับการที่สถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะการเมืองในประเทศเราเองหรือเปล่าที่ทำให้สถานการณ์โลกล้อมกัมพูชากลายมาเป็นโลกล้อมไทยตอนนี้
แหมจะพูดในมุมมองนักการเมืองไหมหรืออดีตส.ส.หรืออะไรไงดีคือจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองไทยเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าเรามันเป็นตัวสะท้อนของด้านความคิดในเชิงอุดมการณ์ของพรรคการเมืองต่างๆที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายบริหารที่จะนำมาซึ่งเกี่ยวกับความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมีโลกบุญรอบตัวเราคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผมมองอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยจุดยืนทางด้านการทูตของเราเนี่ยไม่ได้กล่าวอ้างถึงใครแต่หมายความว่าเราอยู่แค่เราเป็นศูนย์กลางจักรวาลพอเป็นศูนย์กลางจักรวาลเนี่ยสิ่งต่างๆที่มันล้อมรอบตัวเราเนี่ยเราพยายามที่จะบอกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่นักการเมือง
ครับ
และนักการเมืองเนี่ยโดยส่วนมากที่พอมานั่งเป็นเนี่ยไม่ว่าจะท่านจะเป็นใครก็ตามท่านจะมีที่ปรึกษาเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ตามท่านเล่นอารมณ์ทางด้านการเมืองมากเกินไป
ครับ
ท่านเล่นการเมืองภายในประเทศและไปปรับใช้การเมืองระหว่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลถ้าเราสามารถมองได้ว่าการทูตหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นจุดยืนที่ทำให้ประเทศไทยและคนไทยสามารถมีผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลักได้เนี่ยท่านจะรู้ว่าท่านควรจะเปลี่ยนแปลงจุดยืนด้านการทูตท่านตามสถานการณ์อย่างไร
ครับ
BOP ตรงนี้ไม่ใช่แค่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเดียวเชื่อผมถ้า BOP เขาสามารถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเขาจะกระโดดไปฝั่งเมียนมาทันทีเขาจะไปสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นประเทศไทยเราจะถูกเพื่อนบ้านล้อมทั้งหมดประเทศไทยจะถูกลาวล้อมได้ซ้ำไปประเทศไทยเราถูกมาเลเซียเนื่องจากสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้อมด้วยกัน BOP จะเข้ามาทั้งหมดประเทศไทยคราวนี้กลายเป็นลูกไล่ในเวทีระหว่างประเทศโดยถูกกลไกที่เหมือนกับถูกก๊อปปี้มาจาก UN แต่ว่ามีประสิทธิภาพและความเคลื่อนที่เร็วมากที่สุดไทยเราจะถูกบีบทุกวิถีทางและไทยจะไม่มีจุดยืนในเวทีระหว่างประเทศต่อไปฝ่ายบริหารชุดต่อไปคิดให้ดีเรื่องเกี่ยวนโยบายการต่างประเทศท่านต้องเปลี่ยนแปลงเร็ว
ๆหวังว่าโอกาสหน้าที่พวกเราได้พูดคุยกันสถานการณ์จะดีกว่านี้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับติดตามตอบโจทย์ได้อีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราทิ้งท้ายกันไปด้วยสถานการณ์ที่ได้พูดคุยและหาคำตอบกันยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud